ụtụtụ ọma nụ. Ife a bụ ozu nwata nwa okorobịa, onye Adazi, onye nke gburu nna ya ụnyaa maka ego mkpụrụ mmiri. Ọ gbagide ego mkpụrụ mmiri, ego nke o ji gwu, o wee cheta na o nwere ego nna ya debe n'ụlọ $50,000, o wee jebe ka o jee were ya bụ ego. Oluzie, ọ bụrụ na nna ya nọ, o wee chee ife ọ ga-eme, ọfrọ o wee decide ya ka o gbuo nna ya ka o wee nwee ike were ya bụ ego. Successfully, o gburu nna ya ma werekwa ya bụ ego. Mana afta ka o welesiri ya bụ ego wee pụa, obere oge ndị yuutu Adazi wee nwee information about ihe merenụ, wee chọba ya, wee jide, wee kpụrụ ya, wee bịa na junction alọ na Adazi n'ihu be Emeka Akụbueze. Ụzọ nke a gbagolo Anyolisa Free Station, nke a gbadala Adazi, nke ọzọ gbadatabalụ irube iru azụ St. Mary na junction ebe ahụ ka ha gburie wee mụọ ya ọkụ. Kịta ozu ya tọmụ ebe ahụ. Ndị alụ na-ayọkwazi ndị Adazi ka ha gbadata bịa burukwa ozu nwa mmadụ ya tọgbọ ebe ahụ. Nke a bụ aka ọlụ mkpụrụ mmiri. A na-afụ ayọ ụmụaka be anyị ndị a na-agba mkpụrụ mmiri ka fa pụtaba n'ihi na ezi adịghị ya. O wee chee na ndụ dị n'ezi ha na-aga mgbe na-adịghị anya, ụdị ife dị etu a nwere ike ibido mmebe. Maka na mkpụrụ mmiri abụrụ ezigbo ife, mkpụrụ mmiri bụ ogbu ngwa ngwa. Onye ọbụla ma onye na-agba mkpụrụ mmiri maọbụ onye nke na-etinye aka n'ife gbasara mkpụrụ mmiri, ya biko dododo gbọnatabi ya, maka na oge ebutela anyị nnukwu ife ọjọọ nke na-egbu alịlị na mkpụrụ obi. Ụtụtụ ọma nụ.